Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdravlja vas Tanja Zeljković. U narednih 20 minuta prelistavamo svetsku štampu. A vodeći mediji danas izdvajaju sledeće naslove. CNN, grčki ministar financija podneo ostavku usred evropskog sumora. Zašto se novi egipatski predsednik Mohamed Mursi udaljava od muslimanske braće? Da li je vreme za smenu u Meksičkom ratu protiv narkotika? BBC. Sirici oborili drugi turski avion. Kipar zatražio finansijsku pomoć. Figaro. Vrhovni sud ograničio vlasti Arizone po pitanju kontrole ilegalnih imigranata. Evropa potvrđuje svoj embargo na iransku naftu. Corriere della Sera, Merkelova, euroobveznice, pogrešno rešenje. Obama telefonirao Montiju, pažljivo pratim vašu obavezu da stabilizujete evro. Rio novosti, Mursijeva supruga ne želi da je nazivaju prvom damom. State Department tvrdi da Sjedinjene Države neće učestvovati u traženju oborenog turskog aviona. A nemački mediji uglavnom sagledavaju 100 dana predsjednikovanja Joachima Gauka. Iako ga većina hvali, pišu listovi, nekima je još trn u oku. Stern prenosi rezultat ispitivanja javnog mnenja koji kaže da je 78% građana Nemačke za sada zadovoljno predsjednikom. Od toga 26% je više nego zadovoljno, a samo 9% smatra da ih Gauk ne predstavlja kako bi trebalo. Odlučujuću ulogu u izboru Gauka za predsjednika imali su liberali, odnosno partija FDP, stranka koja čini vladajuću koaliciju sa demohrišćanima Angele Merkel. Oni su kancelarku, stavši se na stranu opozicije, doslovno prisilili na prihvatanje nominacije Gauka za predsjednika. Nijednog trenutka nismo posumnjali u našu odluku. Predsjednik je poslao važne signale. Ja se lično jako veselim što je odmah posjetio Poljsku, našeg najvažnijeg suseda na istoku Evrope, kaže jedan politički FDP-a. Gaukovo odlučno opredeljenje za slobodu naravno oduševljuje upravo liberale koji sebe vide kao slobodarsku partiju. Ali publicista Albert Miller, autor knjige Pogrešni predsjednik, smatra da je Gauk do sada brinuo samo o slobodi dobrostojećih, ali ne i onih koji malo zarađuju. Šta je sloboda za mlade ljude koji nedelju uveče iz Mecklenburg-Vorpommerna odlaze u Minhen na posao i vraćaju se u petak uveče? Pita se Miller, bivši šef kancelarije legendarnog kancelara Willija Brandta. Ipak, ako je Gauk delimično kritikovan za ono što radi u Nemačkoj, za svoje nastupu u inostranstvu, dobio je samo pohvale. Bilo da se radilo o Poljskoj, Belgiji, Holandiji ili Izraelu. Tokom poseta institucijama Evropske unije, Gauk je pozvao Nemačku da se odvaži na više Evrope. Gauk je također pokrenuo raspravu o misijama Bundeswehra u inostranstvu od Afganistana preko roga Afrike do Kosova, označivši ih kao stub nemačke slobode. U govoru održanom na Vojnoj akademiji Bundeswehra na Kosovu, rekao je da je za društvo koje po svaku cenu teži sreći teško da podnese da se ponovo govori o palim nemačkim vojnicima. To je za socijaldemokratu Albrehta Millera nepodnošljiva provokacija. Umjesto da poziva na vojne misije, obaveza predsjednika je da radi na pomirenju, razumevanju međunarodnog i odustajanju od upotrebe sile, smatra Gaukov kritičar Albert Miller. Liberal Van Essen pak smatra da je predsjednik Gauk s pravom stavio do znanja da je Bundeswehr obavezan da ispunjava svoje obaveze širom sveta, a u to spada i vojne intervencije, ali u skladu sa međunarodnim pravom i pod mandatom Ujedinjenih nacija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Američka antiteroristička politika ugrožava ljudska prava, piše bivši predsjednik Sjedinjenih Država Jimmy Carter u New York Timesu. Carter, kritikujući akcije Amerike protiv terorizma, tvrdi da se napadima na mete i sumnjive osobe urušava uloga Sjedinjenih Država kao svetskog šampiona ljudskih prava. U sve revolucije koje se dešavaju širom sveta, Amerika bi trebalo da svet čini sigurnijim i bezbednijim. Umjesto toga, američko kršenje međunarodnih ljudskih prava samo stvara i postiče neprijatelje i udaljava prijatelje. Vladina politika borbe protiv terorizma sada jasno krši 10 od 30 članova Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Otkriće da visoki zvaničnici ciljaju ljude koji treba da budu pogubljeni u inostranstvu, uključujući američke građane, samo su najnoviji u nizu dokaza koliko daleko je otišlo kršenje ljudskih prava od strane naše nacije, piše Jimmy Carter. Po 39. američkom predsjedniku ovakva kršenja ljudskih prava su počela poslije 11. septembra, a kao rezultat Sjedinjene Države smatra više ne mogu da govore sa moralnim autoritetom o tim kritičnim pitanjima. Carter kaže da je smrt nedužnih žena i dece u napadima na one koji su nazvani teroristima neizbežna. Međutim, ovako nešto je bilo nezamislivo u neka ranija vremena. Nepoznato je koliko je nedužnih građana stradalo u više od 30 vazdušnih napada na Afganistan prošle godine, kao i Pakistan, Somaliju i Jemen, koji nisu ni u kakvoj ratnoj zoni. Sve te napade odobrile su najviše vlasti u Vašingtonu, piše Carter, dodajući da informacije sa terena govore da su se upravo zbog vazdušnih udara mnoge porodice okrenule terorističkim organizacijama i da se stanovništvo okrenulo protiv Sjedinjenih Država. Govoreći o ljudskim pravima, Jimmy Carter je pomenuo i da skorašnji zakoni dozvoljavaju kršenje prava privatnosti bez presedana, i to prisluškivanjem i bežičnim elektronskim komunikacijama. Bivši predsjednik Sjedinjenih Država poziva Vašington da promeni kurs i povrati moralno liderstvo.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:46, okrećemo se medijima u regionu. Hrvatski portal Index pod nazivom Hvalite me usta moja donosi zanimljivu kritiku spota kojim vlada Hrvatske promoviše samu sebe i kritiku njenih rezultata uopšte. Slobodno mogu odahnuti svi oni koji prošle nedelje nisu mogli da se sete barem tri dobre stvari koje je učinila ova vlast. Vlada je to učinila umjesto njih. Svi oni koji nisu dobili platu ili su izgubili posao, nisu platili kredite ili im je na vrata stigla opomena. Svi oni koji nemaju za hranu, režije, račune i život. Oni koji su malodušni, apatični, depresivni ili im je naprosto teško u životu. Pre nego što opsuju majku ovoj vlasti, dobili su priliku da uđu na internet, ako im ga nisu isključili zbog neplaćenih računa, i nadahnu se propagandnim spotom pod naslovom 6 mjeseci vlade. Plan, rad, rezultati. U njemu mogu iz prve ruke saznati da im je puno bolje nego što im se čini. Autor članka dalje analizira poteze vlade i zaključuje: čak i ako neko obrati pažnju na njega, ovaj spot može jedino izazvati kontraefekat. Samo neko socijalno neosjetljiv i socijalno neinteligentan može da se hvali uspjesima u zemlji u kojoj pada sve što ne treba da padne. I to pre roka. Zoran Milanović ubio u pojam. Kada govori o problemima, ne spominje rješenja. Kada se očekuju rješenja, on se hvali dostignućima. A kad sam sebe hvali, onda ubije u pojam. Ako vlada veruje da će ovakvi spotovi popraviti njen rejting, postaći optimizam i zaustaviti rastući defetizam, onda je u teškoj zabludi. Nakon decenije u kojoj nas je vlast obasipala svojim postignućima na putu u pakao, sada smo se zaželili malo grube istine koja bi nas napokon oslobodila ove mizerije, stoji u tekstu Hrvatskog Indeksa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:49, slušajte novinarenje Radio Beograda 1, najpre svetska, onda štampa iz regiona i sada stižemo do domaće štampe. Milica Milanović, moja koleginica Milovanović, izvini Milice, sa mnom u studiju. Nekako smo završili ovu priču sa Vladom u Hrvatskoj, pretpostavljam da i naši tekstovi i listovi danas dosta pišu o našoj vladi.
Naravno, kao i prethodnih 50 dana koliko čekamo na stvaranje nove vlade, podsjetit ću vlade za koju svi političari koji učestvuju u pregovorima kažu da treba što pre i što brže da bude formirana. Dakle, eto, danas smo došli do jedne okrugle brojke, 50 dana i još očigledno treba našim političarima da se dogovore oko podele resora i svi naši dnevni listovi, Blic, Kurir, Novosti, Pres, Politika, Danas, svi imaju neki tekst. Blicov se izdvaja po veličini slova, iskreno rečeno. Dakle, oni su na prvoj strani napisali građani taoci Tadića, Nikolića, Dinkića i Dačića, ukratko. I na tom fonu manje više svi ostali pišu šta se do sada dešavalo, prenosi izjave šta će možda, a možda i neće da se desi. Ima naravno i nekih procena da bi moglo do kraja nedelje da se i dogovore. Naravno, eto, prelistajte pa vidite kome ćete da verujete.
Mada to, izvinite što se prekidam, zvuči već kao da smo čitali kao da su to neke prošlonedeljne novine, na primjer. Ta rečenica ima...
A tek mi elektronski mediji koji svakog dana moramo neki novu kao da nađemo i da obavestimo prosto ljude šta se dešava, ali na svu sreću ponuđeno je jedno dobro objašnjenje. Kurir je, kako da kažem, izletio iz te jedne uobičajene šeme i odlučio je da malo dublje proveri zašto mi ne dobijamo nikako vladu. Oni su otkrili da je Venera kriva što nema vlade. Naime, što bi rekle sve voditeljke, ta planeta kompromisa i blagostanja je u takvom kretanju, retrogradnom takozvanom, kaže njihov ekspert, da prosto oni ne uspevaju da ne mogu da razumeju jedni druge, prosto zato što im zvezde u ovom periodu nisu naklonjene. Eto i objašnjenja.
Znači, oni su žrtve Venere. Ako smo mi njihove Venere. Žrtve, onda su oni žrtve Venere.
Nije loše biti žrtva Venere od svih planeta. Naravno, da se okrenemo, što bi se reklo, životu koji se odvija paralelno sa pregovorima o formiranju nove vlade. Politika donosi jedan interesantan tekst pod naslovom I doživotni invalidi moraju da dokazuju da su bolesni. To je tekst koji se odnosi na to da, dakle, i oni koji su imali teške operacije, ne samo, ili su ostali bez nekog, jednostavno koji su invalidi, dakle, oni, bez obzira da li ta njihova invalidnost traje, ne znam, godinu dana ili 25 godina, oni sada moraju svake godine da donesu dokaz da su doživotni invalidi kako bi dobili određena medicinska pomagala. Detaljnije o tome u Politici. Ja ću podsjetiti da i svi pisani mediji, a naravno i elektronski, prenose da je sindikat zaposlenih u zdravstvu najavio štrajk za petak. Štrajk je organizovan zbog namere vlade da na neki način smanji plate onima koji nemaju određeni obim rada i tako dalje, da sada ne zalazimo u te detalje. Također, ono što svi, ja mislim, proverimo ujutru kada se probudimo, to je koliko danas vredi evro. Evro danas vredi 114,6 dinara, to je srednji kurs. Malo je evro ojačao posle ovog napada dinara na snagu evra. Eto, malo se evro povratio. Ko zna zašto je to dobro ili možda tek nije. Novosti i u tom smislu imaju tekst pod naslovom Tek svaki deseti građanin normalno živi. Jedna priča o padu standarda i o rastu cena kojima se svi bavimo ovih dana i pretpostavljam da ćemo i nastaviti da se bavimo dok neko od nadležnih ne objavi neke konkretne podatke oko toga zašto se takve stvari, a posebno poskupljenja, dešavaju baš u ovom periodu. Naravno, vrele i aktuelne teme se malte ne prate kroz serije tekstova. Tako i Blic ima seriju tekstova o tome kako je propala Agrobanka. Danas se pridružio jednom detaljnijom pričom o stranim akcionarima Agrobanke koji najavljaju međunarodni spor zbog ponašanja države u slučaju ove banke, gde je država, usput rečeno, imala petinu vlasništva i dobar deo upravnog odbora na svojoj strani. A eto šta se desilo. Interesantno je da nema mnogo vesti danas iz, kako da kažemo, maltene su sve vesti nekako beogradske ili povezane sa Beogradom, pretpostavljam da to ima veze sa ovim formiranjem vlade, međutim priča koja se ističe i koju gotovo svi pisani mediji prenose je ta najava, ta nezvanična zapravo najava gašenja druge visoke peći u Smederevu. Niko nije zapravo uspeo da utvrdi ko je to najavio da će druga visoka peć biti ugašena, ali evo i Blici danas imaju te veće priče o tome koliko to brine zaposlene u Železari, koliko to brine građane Smedereva koji žive praktično od te Železare i šta bi sve moglo da se desi, podsjećaju da onaj tender i dalje stoji na snazi i nadaju se da će neki kupac biti nađen za tu jednu od strateških zaista firmi za Srbiju. I na kraju jedan mali osvrt, ekonomije na srpski način, nije da svi sektori beleže pad, ima jedan koji beleže rast, to je malo prodaja i to konkretno prodaja bubica za prijemne ispite.
Pa sad je sezona.
Sad je sezona.
Ako neće, sad kad će.
Ako je neko sumnjao u neki ekonomski zakon, to je, evo sad je to, kako kažem, demantovano. Kad postoji potražnja, postoji naravno.
Tržište
sve radi. Rekla bih još nešto od ovih naših problema, možemo da pobegnemo na neki način ili u prostoru ili u vremenu čitajući naše medije. Što se tiče prostora, možemo da onako što Englezi kažu jednu misao onako uputimo pokojnoj sada već kornjači usamljenom Đorđu. Kao po dogovoru naše novine objavile su tekstove o Đorđu Džinovskoj kornjači sa Galapagosa koji je preminuo još tokom vikenda, ali evo sećamo ga se što bi se reklo sa ljubavlju i simpatijom, pogotovo zato što je on bio simbol svih ugroženih životinja na svetu, a ako ćemo da bežimo od ovih problema u vremenu, možemo da pobegnemo čak 7.500 godina unazad, i to u Lepenski vir. I ispostavilo se, pišu novosti, da je Lepenski vir preživeo biblijski potop i da je mit o tom potopu, kažu stručnjaci sa kojima su razgovarali, i nastao na ovom na Balkanu zapravo, a Lepenski vir je preživeo zato što je bio na visinu u odnosu na Panonsko more i onda kad je voda krenula, oni su mogli samo da gledaju, zapravo preživali su, ali su gledali kako svet oko njih nestaje, tvrde u novostima. Eto, priča za beg od stvarnosti.
Hvala najlepše, bila je ovo Milica Milovanović i bilo je ovo novinarenje za utorak 26. jun. 3,5 minuta je ostalo do 10 kada emitujemo vesti. Posle vesti u 10 je talasanje. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.